Ja mä koin semmoisen pienen valaistumisen aikanaan, kun mä tajusin, että tämä meille nyt niin ilmeinen, keskeinen, voi sanoa itsestään selvä periaate, itsemääräämisoikeus, se on keksitty filosofiassa.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanoton 4. kaudelle. Tällä kaudella palataan filosofian ja etiikan pariin. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodeckim. Jaksot ilmestyvät podcast-palveluihin viikon välein, yhteensä niitä tulee 6. Ensimmäisessä jaksossa aiheena on autonomia, eli itsemääräämisoikeus. Tästä kanssani on keskustelemassa lääketieteellis-filosofisen ajattelun suurihminen, lääketieteen filosofian ja etiikan professori Pekka Louhiala. Pekka, tervetuloa.
Kiitos, hauska olla täällä taas.
Juuri näin, täällä taas, koska sä oot meille erittäin tuttu Hippokrateen vastaanoton toiselta kaudelta. Miten menee?
Kevättä odotellessa.
Juurikin näin. Toisella kaudella niin me juteltiin yhdessä lähes joka jaksossa. Yhdessä jaksossa oli Aleksi puhumassa, mutta nyt tällä kaudella niin sä ootkin pelkästään tässä jaksossa, ja tää ei ole mun toive, vaan tää on sun toive. Mitä ihmettä, oot sä kyllästynyt puhumaan mun kanssa vai mikä?
Mä voisin sun kanssa puhua vaikka kuinka paljon, mutta mä en tiedä kiinnostaisiko se sitten kuuntelijoita. Mä olen kerännyt tänne ihmisiä ja aiheita, joita mä haluan itse kuulla, ja sellaisia ihmisiä, jotka tuntee niitä aiheita paljon paremmin kuin minä itse. Tämä on se yksinkertainen syy tälle tämän kauden rakenteelle.
Minusta tuo on ihan hyvä syy ja perustelu. Ennen kuin me mennään tähän aiheeseen, mistä me puhutaan tänään, niin esitellään lyhyesti, mitä tämä kaus tulee sisältämään. Eli tosiaan tänään meillä autonomia, ja sitten ensi viikolla minä ja Veikko Launis, filosofi, puhutaan ihmisarvosta. Ja eikö niin, että tavallaan tämä niinku autonomia ja ihmisarvo, nämä niinku liittyy aika olennaisesti yhteen?
Nämä liittyy yhteen, ja jopa niin, että jotkut filosofit esittää, että tämmöistä ihmisarvon käsitettä ei niin kuin itsenäisenä tarvitakaan, kun on autonomia, mutta mä tiedän, että Veikko on tästä eri mieltä, ja Veikko on kirjoittanut aiheesta paksun kirjan, ja sen takia mä halusin, että Veikko tulee tänne puhumaan ihmisarvosta.
Ja sitten sen jälkeen tulee Hasse Karlsson puhumaan, ja otsikkona on mieli ja aivot.
Joo, Hasse on pitkän linjan aivotutkija, mutta myös hänellä on filosofiataustaa, ja mä haluan, tuskin maltan odottaa, että mä kuulen sitä jaksoa, missä Hasse pohtii näiden ilmiöiden suhdetta, ja itse mä ajattelen, että se on aika keinotekoinen jako tämä mieli ja aivot, ja Hasse on muun muassa sanonut, että aivot on kulttuurielin ja tämän tyyppisiä asioita. Kaikki, mitä on mielessä, jollakin tavalla korreloi siihen, mitä on aivoissa, mutta ne ei ole sama asia ja niin edelleen. Et tästä on filosofit vääntänyt vuosituhansia, ja katsotaan, mitä Hasse vääntää.
Ymmärrän, miksi olet halunnut Hassen tästä puhumaan. Sen jälkeen Jaana Hallamaa on peräti 2 jakson verran. Ensimmäinen jakso on otsikoitu tekoäly, terveys, etiikka, ja toinen epäonnistumisen etiikka.
Joo, silloin kun tämä tekoälyteema tuli, niin ei ollut tätä ChatGPT:tä keksitty ja muiden firmojen vastaavia. Et tavallaan niin kuin, tämä on ajankohtaisempi kuin mitä kuviteltiinkaan silloin, kun suunniteltiin sarjaa. Mutta Jaanalla on tutkimusprojekti tästä aiheesta, ja hänellä on toinen projekti sitten epäonnistumisen etiikasta, ja mun mielestä meille lääkäreille ja lääketieteessä ylipäänsä niin tämä epäonnistumisen teema ja siihen liittyvät eettiset kysymykset, nehän on tavattoman tärkeitä ja jos ajattelee vaikka lääkärin mielenterveyttä, niin elintärkeitä suorastaan, että miten toimitaan sen, miten eletään sen epäonnistumisen kanssa, jota jokaiselle tulee väistämättä.
Juuri näin. Ja sitten kauden päättää Antti Mattila otsikolla Filosofin vastaanotolla.
Joo, Antti on pioneeri tässä maassa, mitä tulee filosofin vastaanottoon. Filosofin vastaanottohan tarkoittaa sitä, että siellä asiakas juttelee filosofin kanssa oman elämänsä kysymyksistä niin, että kysymys kuitenkaan ei ole hoidosta tai sairaudesta, vaan puhutaan merkityksistä ja tarkoituksista ja haetaan ehkä sitten asiakkaalle mielekästä elämää. Antti on sekä lääkäri, että hänellä on sitten tämä filosofipuoli ja hän on pitänyt filosofin vastaanottoa pitkään.
Aivan mahtavan kattauksen olet, Pekka, meille suunnitellut. Mä en malta odottaa, että me päästään tämänkertaisen jakson pariin, mutta myöskään, että päästään noiden seuraavien pariin. Ja onneksi mun ei tarvi odottaa enää, koska nyt me voidaan mennä tähän, mistä me puhutaan tänään. Eli autonomia, itsemääräämisoikeus. Mitä se tarkoittaa, kun me puhutaan itsemääräämisoikeudesta sairaanhoidossa, terveydenhoidossa?
Jos sen haluan lyhyesti luonnehtia, niin kysymys on siitä, että aikuisella järjissään olevalla ihmisellä on oikeus päättää omista asioistaan. Ja nyt sitten sairaanhoidon kontekstissa tarkoittaa vähän rajatusti sitä, että on esimerkiksi oikeus kieltäytyä mistä tahansa hoidosta, mitä hänelle ehdotetaan, vaikka koko muu maailma oli sitä mieltä, että se hoito kannattaisi ottaa vastaan.
Okei. No mut sä vastasit tuohon hyvin kattavasti, ja tää kauden ensimmäinen jakso oli pituudeltaan noin 7 minuuttia.
Mut jatketaanko kuitenkin?
Jatketaan, tää on vähän lyhyt. Jos joku on nyt lähtenyt vaikka ulkoiluttaan koiraa, niin lenkki jää lyhyeksi.
Joo, sitten seuraa niin kuin katekismuksessa, että mitä se on, että mitä tämä tarkoittaa, ja siitä me voidaan ehkä lähteä sitten purkamaan tätä autonomian kysymystä.
Niin tämä on nyt sitä filosofiaa.
Joo.
Okei, no mistä autonomian ajatus on peräisin?
Mä luulen, että oikeustieteilijät tai ammattifilosofit vois antaa hyvinkin pitkiä vastauksia tähän, ja nyt on itse asiassa aivan juuri ilmestynyt suomenkielinen kirja. Hipelöin sitä eilen, sen Joo. nimi on Itsemääräämisoikeus. Siinä on juurikin oikeustieteilijöiden ja filosofien artikkeleita. Et sieltä pääsee syvälle, mutta mä ajattelen niin, että tämä on tullut terveydenhuoltoon aika vähän aikaa sitten.
Joo.
Perspektiivin, jota on muutamia vuosikymmeniä. 60-70-luvulla se on tullut niin kuin terveydenhuollon, sairaanhoidon keskeiseksi periaatteeksi, mutta sitä ennen se on syntynyt filosofiassa jossakin 1700-1800-luvulla saksalaisessa ja brittiläisessä filosofiassa vähän eri perspektiiveistä katsoen, mutta siellä ne juuret on. Ja mä koin semmoisen pienen valaistumisen aikanaan, kun mä tajusin, että tämä meille nyt niin ilmeinen, keskeinen, voisi sanoa itsestään selvä periaate, itsemääräämisoikeus, se on keksitty filosofiassa, poliittisessa filosofiassa 1700-1800-luvulla. Sieltä se on ensin uinu niin kuin poliittiseksi arvoksi, ja sitten paljon myöhemmin se on uinu sairaanhoidon arvoksi, joka on meille tietyllä tavalla semmoinen niin kuin itsestäänselvyys nyt. Mutta se on siis keksitty.
Niin. Jos ajatellaan vaikka jonkin laista keskiaikaista maaorjaa, niin hänen itsemääräämisoikeutensa on ollut aika rajallinen.
Joo, eikä varmaan niinku, ei tämmöistä ideaa ollut. Siis jos olisi, ei myöskään siellä maaorjan herralla.
Niin.
Sillä linnanherralla tai kuka se nyt on ollut, niin jos olisi siltä kysytty, että mitä sun itsemääräämisoikeudellesi kuuluu tai autonomiallesi kuuluu, niin se katsoisi kyllä vähän pitkään, että mitä toi tarkoittaa.
Juuri näin. Jos me ajatellaan sitten silleen niin kuin globaalisti potilaan asemaa, oikeuksia, niin miltä autonomian ajatus näyttää?
No se näyttää aika pohjoiselta ja aika läntiseltä ajatukselta.
Joo.
Ja niin kuin mä oon sanonut jo varmaan kaksi kertaa, että se on tietynlainen itsestäänselvyys meille, mutta yksi silmien avautuminen mulla tapahtui jossain konferenssissa pari vuosikymmentä sitten, jossa espanjalainen puhuja totesi, että tämä niin kuin läntiselle ja pohjoiselle liberalismille ominainen ajattelu tai idea potilaan itsemääräämisoikeudesta, niin se näyttäytyy jossakin Välimeren maiden kulttuureissa eri tavalla. Mm. Tämä on tietysti hyvin niin kuin karrikoidusti, mutta hän sanoi näin, että jos siellä Pohjois-Euroopassa kysytään, että saanko minä päättää omista asioista, niin saanko minä potilas päättää omista asioista, niin etelä-eurooppalainen potilas kysyy, voitteko te auttaa minua?
Joo. Ja
niin kuin mä sanoin, että ei, tämä on hirveän kuulostaa kauhean mustavalkoiselta, mutta kyllä mä luulen, että niin kuin globaalissa katsannossa niin valtaosa maapallon ihmisistä elää sellaisissa kulttuureissa ja sellaisen ajattelutavan piirissä, jossa ei niin kuin ensimmäisenä mietitä sitä, että saaks mä nyt päättää omista asioistani. Ja myös meidän hoitokulttuurin tai hoitojärjestelmän sisällä mä oon aika varma siitä, että mitä sairaampi ihminen on, niin sitä vähemmän sen kysymys on, saanko mä päättää omista asioistani, ja sitä enemmän sen kysymys on, että voitteko te auttaa mua.
Niin. Liikenneonnettomuuden uhri. Tuodaan ambulanssilla sairaalaan tajuttomuuden rajamailla. Jos hän pystyisi kysymään, hän varmaan kysyisi, voitteko te auttaa mua. Joo. Tämä itsemääräämisoikeus, autonomia, mistä me nyt tänään puhutaan, kytkeytyykö tähän kysymys siitä, että onko potilas vai onko asiakas?
Kytkeytyy hyvin vahvastikin siihen, ja tämäkään ei ole sellainen mustavalkoinen kysymys, mutta se, että jos lääkärin luona asioivasta sairaasta ihmisestä käytetään nimitystä asiakas, niin se, mulle tulee ensimmäisenä mieleen tämä slogan, että asiakas on aina oikeassa,
niin.
ja se on vähän niin kuin erikoinen siellä. Kärsivä ihminen vaivansa kanssa hakeutuu vastaanotolle, niin ei se niin kuin ajattele ensimmäisenä oikeuksiaan. Mutta sitten tämä potilas-asiakaskysymys niin kuin siinä mielessä, että okei, lääkärillä on potilas ja lääkäri-potilassuhde, se on helppo ymmärtää, mutta sitten se sama ihminen asioi myös järjestelmän kanssa.
Joo.
On se järjestelmä sitten vaikka julkinen sairaala tai terveyskeskus tai yksityinen klinikka tai whatever, niin eräässä mielessä on asiakassuhde siihen tahoon, siihen laitokseen, siihen taloon tai yhtiöön, jossa se asioi. Nämä ei ole niin kuin poissulkevia. Mutta jos ajattelen vaikka itseäni ja olen kirjakaupassa, niin kyllä se on erilainen juttu, se kirjakaupassa asiointi ja kirjan etsiminen ja hakeminen, kuin, kuin se, että mä meen jonkun vaivan kanssa lääkäriin. Jos mä olen vaikka aikeissa matkustaa kaukomaille ja mä harkitsen ja tutkin ja kysyn, että mitä rokotuksia mä tarviin sinne. Mä oon terve ja mä haluan niin kuin varmistaa jotain rokotuksia, niin silloin mä oon ehkä lähempänä sitä asiakkuutta kuin siinä perustilanteessa, jolloin mä oon sairas ja haen apua itselleni.
Eli onko niin kuin, että asiakas on jotenkin niin kuin omien asioidensa herra tai rouva tai hallitsija, ja potilas on vähän niin kuin alisteisessa apua pyytävässä asemassa?
Apua pyytävässä, alisteinen kuulostaa ehkä vähän niin kuin rumalta tässä, mutta tämä apua pyytävä, apua tarvitseva. Mutta jos jatkan tätä kauppa-analogiaa, että mä olen kirjakaupassa selvästi asiakas, mutta jos mä menen rautakauppaan, niin kyllä mä oon niin kuin melkein potilas siellä, että voisit sen nyt auttaa, kun mun tarvitsisi joku ruuvi saada, että mä saisin sen tommoseen seinään, ja mä en yhtään tiedä, mitä ainetta se seinä on. Niin jos nyt ymmärrätte tämän analogian, niin siinä jotain siinä niin kuin avuttomuudessa, siinä mun rautakauppa-avuttomuudessa on vaikka tämä nyt menee vähän tämmöiseksi kevennykseksi, niin analogista siinä kuitenkin on.
Potilas on tietämätön, asiakas on ainakin tietävinään.
Joo. Mut vähän panaan tähän vaikeuskerrointa lisää, että erityisesti kun me puhutaan harvinaisista sairauksista, niin kyllähän on kovin tavallista, että se potilas tietää siitä sairaudesta enemmän kuin se keskivertolääkäri, jolla se asioi, jos se nyt ei asioi sitten spesiaaliklinikassa sen harvinaissairautensa kanssa. Et silloin niin kun nämä tietämyksen tasot on niin kun eri tavalla suhteessa toisiinsa kuin siinä perustilanteessa, jossa ei ole jotakin erityistä harvinaista sairautta, josta potilas tietää jo etukäteen jotakin.
Pystyykö sitä jotenkin niin kuin määrittelemään tai kohdentamaan, että missä vaiheessa autonomiasta on tullut ikään kuin keskeinen arvo hoidossa?
Joo, sille voidaan varmaan antaa jopa vuosiluku. Tietenkin nämä on tämmöisiä pitkiä prosesseja yhteiskunnallisia prosesseja, mutta 1960-luvun lopulla, 1970-luvulla Yhdysvalloissa filosofit, teologit, juristit alkoi kiinnostua lääketieteen eettisistä kysymyksistä ja kirjoitella, opettaa, perustaa yksiköitä. Ja täällä on ilmestynyt semmoinen aika arvovaltainen kirja Principles of Biomedical Ethics, jossa lueteltiin 4 keskeistä periaatetta arvoa, joista yksi oli autonomia. Toinen oli hyvän tekeminen, beneficence, kolmas oli pahan välttäminen, non-maleficence, ja 4. oli sitten oikeudenmukaisuus, justice.
Joo.
Eli 4 periaatetta, ja kirjasta on tullut lukuisia painoksia, ja bioeetikot, lääketieteen filosofit on vääntänyt näistä, mutta kyllä tämä on tämmöinen aika niin kuin läpäisevä teksti tai ajattelu ollut, ja siellä aika pian kävi niin, että autonomiasta tuli niinku sellainen arvo ylitse muiden. Sitten se levisi sieltä Eurooppaan, ja sitten se levisi lainsäädäntöihin. Sitä mä en osaa arvioida, että millä tavalla niinku, kumpi oli muna ja kana, miten oli muna ja kana tässä niin kuin bioetiikka-lainsäädäntökuviossa, että nämä on varmaan samanaikaisia prosesseja. Mutta autonomiasta tuli tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin itsestäänselvä arvo, ja sitä se on edelleen, mutta myös sitten vähitellen huomattiin ehkä sitten eurooppalaisessa ajattelussa, että ei se ole niin kuin itsestään selvää ja helppoa, ja Ja myös se, että välttämättä potilaat ei niinku ensimmäisenä ajattele sitä, että mä haluan nyt olla autonominen tässä. Ja mä luulen, että niinku keskivertopotilaalle se ei edelleenkään ole niinku se tärkein kysymys. Ja mä olen itse kyllä havainnut, että tämmöisiä niinku ylilyöntejä autonomian nimissä. Mitä mä tarkoitan ylilyönnillä? Mä tarkoitan sitä, että potilas pannaan autonomian nimissä päättämään asioista, joista se ei haluaisi päättää. Tästä on esimerkkejä omassa kokemuspiirissä. Tuttavat on kertonut, vaikka nyt joku vanha ihminen menee lääkäriin ja jonkun vaivan kanssa ja sitten lääkäri esittelee, että tässä nyt on kaksi suunnilleen samanlaista vaihtoehtoa, vaikkapa leikkaus ja lääkehoito. Ja jos me leikataan, niin on riskit nämä ja hyvät puolet nämä. Jos lääkehoito, niin riskit nämä ja hyvät puolet. Valitkaa itse. Ja sitten tämä potilas pöyristyneenä lähtee lääkäristä pois ja sanoo sitten perheelleen, tonne mä en mene enää ikinä. Jolloin siis lääkäri on niin kuin hyvää tarkoittain autonomian nimissä niin kuin pannut potilaan semmoiseen tilanteeseen, johon potilas ei itse haluaisi. Potilas olisi halunnut suosituksen, että minä ehdotan tätä.
Aivan. Ja kuitenkin samaan aikaan nuori, koulutettu, hyvinvoiva kaupunkilainen potilas saattaa olla silleen, että älä sinä lääkäri sano minulle, mitä minun pitää tehdä, vaan niin kuin anna mun itse valita, anna mulle vaihtoehtoja, mutta ehkä tämä nuori, hyvinvoiva potilas on nimenomaan nuori, hyvinvoiva potilas, joka ei ole niinkään potilas, vaan asiakas.
Joo, ja ehkä hänen ongelmansa ei ole kauhean suuria, ja ehkä hän... Nyt mä spekuloin, mutta ehkä tämä sun hypoteettinen nuori hyvinvoiva kaupunkilainen koulutettu henkilö peittää jotakin omaa ahdistustaan sillä puheella, että hänen täytyy saada valita.
Oletetaan, että meillä nyt tässä vaiheessa on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä tämä autonomia tarkoittaa. Onko sitten niin kuin tilanteita tai erityisryhmiä, jossa tätä potilaan, asiakkaan autonomiaa voidaan poistaa? Esim. Lapset, muistisairaat, kehitysvammaiset. Niin kuin, että onko autonomia nyt täällä meidän Suomessa vaikkapa? Niin onko se kaikilla?
No, ehkä toi poistaa ei ole hyvä termi.
Vähentää.
Tässä. Tai sitä, no aloitetaan lapsista. Et jossain mielessä vanhemmat tai huoltajat, ketä nyt ovatkin, niin edustavat sitä lapsen autonomiaa, edustavat niin lapsen parasta. Että on niin kuin aika hullunkurista ajatella puolivuotiasta lasta ja hänen autonomiaansa ja valintojaan. Et totta kai se tulee asteittain mukaan, ja ei tässä ole mitään ikärajoja, mutta on helppo ajatella, että pikkulapsi ei voi niin kuin päättää hoidostaan. Mutta jos mennään vähän tutkimuksen puolelle, jossa autonomiaa edustaa tämmöinen tietoon perustuva suostumus, et jos koehenkilö tai potilas on tutkimuksessa, niin hänen pitää antaa tietoon perustuva suostumus, informed consent. No se taas, kun puhutaan lapsista, niin se on vähän ongelmallinen käsite, mutta lapsitutkimuksessa usein esitetään tämmöinen toinen käsite kuin assent, eli sellainen suostumus, että lapsi ei voi samalla tavalla kuin aikuinen ymmärtää, mistä on kysymys siinä tutkimuksessa, mutta hän voi kuitenkin niin kuin pätevästi kieltäytyä omalla tavallaan osallistumasta johonkin tutkimukseen, ymmärtää sen omalla tasollaan. Tämä asteittaisuus on siinä, ja sitten se, että se on niin kuin joko tai se autonomia, että on tai ei ole. Mitä isompi lapsi, mitä lähempänä aikuisuutta on, niin sen enemmän tietysti tulee se, se niin kuin itsenäinen autonomia siihen mukaan, mutta me tiedetään, että nuoret on hirveän erilaisia tässä. Mm. Tytöt on murrosiässä 2 vuotta edellä, myös henkisesti noin keskimäärin poikia, niin olisi kovin väkivaltaista vetää sinne rajoja jotain 12 tai 15 tai niin edelleen.
Mutta eli meillä on joku semmoinen niin kuin abstrakti käsitys tietystä kognitiivisesta tasosta, joka ihmisellä pitää olla, että hänellä on autonomia.
Joo, joo. Ja tässä ihan analogisesti sitten vaikka kehitysvammaiset, taikka sitten elämän toisessa päässä muistisairaat, jotka ovat olleet autonomisia, mutta jollakin tavalla ovat sitten menettäneet tätä kapasiteettia. Ja siellä elämän loppupäässä tulee sitten hirveän vaikeita kysymyksiä, vaikka tilanteessa, jossa ihmisellä on aivan ilmeinen muistisairaus, se ei pärjää kotona, se ei tajua sitä itse, se vahingoittaa itseään, se on koko ajan riskissä kaatua, sytyttää tulipalo, paleltua ynnä muuta, mutta ei ole vielä tehty diagnoosia, ei ole vielä tehty tällaisia niin kuin hallinnollisia päätöksiä hänen suhteensa, niin siinä on lääkäri niin kovassa paikassa niin kuin semmoisella ei kenenkään maalla, että juridisesti ei ole mahdollista puuttua tämän ihmisen elämään, mutta kaikin puolin niin kuin inhimillistä olisi puuttua tämän ihmisen elämään hänen oman etunsa nimissä. Et siellä on varmaan vanhoja ihmisiä, hoitavat lääkärit, geriatrit sun muut, niin tämä on lähes niin kuin jokapäiväinen tai joka viikkoinen kysymys, että milloin on niin kuin, milloin etiikka vaatii kävelemään sen juridisesti autonomisen ihmisen itsemääräämisoikeuden yli.
Entäs sitten tämmöinen niin kuin oman kognitiivisen tason tietoinen laskeminen, eli porukka, joka on yliedustettuna päivystyksissä, tukevasti humalassa olevat ihmiset. Tavallinen tarina. Ihminen kaatuu tukevassa humalassa, lyö päänsä voimakkaasti, haava mistä vuotaa verta, ruhjetta kasvoissa tuodaan päivystykseen. Puhaltaa 1,5 promillea, 2 promillea, lääkäri toteaa, että en pysty tekemään neurologista arviota luotettavasti, koska on päihtynyt. Jollain tavalla ommellaan niitataan päästä haava kiinni ja todetaan, että varmaan voisi olla nyt paikallaan ottaa pään TT. No, TT-laitteeseen on ruuhkaa, potilas alkaa olemaan kärsimätön, toteaa, että minä en täällä enää olla, tarvii lisää juotavaa. Ja lääkäri ja hoitajat sanoo potilaalle, että älä mene, sulla voi oikeasti olla nyt jotain aivojen sisällä mennyt rikki, se pää pitäisi kuvata, ja potilas sanoo, että te ette minua pidätä, minä menen. Onko? Potilas ei varmasti ole siinä kognitiivisessa tasossa, missä hän olisi selvinpäin. Onko hän kykenevä tekemään tällaista päätöstä, jonka seurauksena hän saattaa tuupertua ulos ja jäädä sille tielleen?
No ei ole, mutta varmaan juridisesti on. Eli tässä mä ajattelen, niin kuin ehkä se lääkäri voisi ajatella sisällään, että jos tämä olisi oma isäni tai lapseni tai puoliso, niin miten, tai jos olisin itse, jos joutuisin tällaiseen tilaan, niin miten haluaisin itseäni kohdeltavan. Mutta ei meidän tarvitse edes sitä alkoholia ottaa siihen. Otetaan diabeetikko, jolla on taipumusta mataliin verensokereihin. Niin. Ja silloin kognitiivinen kyky on heikentynyt ja hän sitten teloo itseensä tai muuten niin kuin riehuu päivystyksessä eikä halua hoitoa, niin kyllä kai se hoito on niin, että 2 pitää kiinni ja 3 laittaa sitä sokeriliuostippaa ja hokkus pokkus 5 tai 10 minuuttia, niin tämä ihminen on autonominen oma itsensä jälleen. Tämä on tätä arkea, niin. Arkea jossa ensisijaisesti ajatellaan potilaan etua ja toissijaisesti sitten juridisia seurauksia. Nämä on hyviä esimerkkejä musta siitä, että etiikka tulee ensin
niin.
Ja juridiikka sitten perässä.
Kyllä, ehkä tämän känniläisen kohdalla, niin sit käytännössä siellä päivystyksessä saatetaan saada tietoa siitä, että oliko tämä niinku kertaluontoinen tapahtuma. Että nyt lähti kokeilemaan alkoholia ja yllättyi sen vaikutuksista, vai onko tämä semmoinen, että hän käy joka viikko päivystyksessä saman asian tiimoilta, mikä totta kai vaikuttaa kyllä sit siihen, miten tiukasti häntä yritetään siellä päivystyksessä pitää.
Tämä on hyvä pointti, ja hyvä esimerkki siitä, kuinka tämmöiset niin kuin sattumanvaraiset seikat, tilannekohtaiset seikat vaikuttaa siihen eettiseen valintaan, mitä sä teet siinä niin, tilanteessa.
Mutta se kertoo meille myös sen potilaan omista valinnoista.
Joo.
Tämä potilas on valinnut, että joka viikonloppu hän on niin kännissä, että hän päätyy päivystykseen. Tämä potilas elää kilttiä tavallista elämää, mutta nyt oli firman pikkujoulut ja hän joikin vähän liikaa. Niin.
Tietysti sit isompi kysymys on se, että kuinka se enempi juova Jeppe on valinnut sen niin. Juomisensa, mutta ehkä ei mennä siihen.
Ehkä sitä kuitenkin toi oli niin hyvin, että niin, minkälaiset kortit hänelle jaettiin syntymässä. Lapsuusperheessä ja niin. Olisiko jossain kohtaa aikaisemmin terveydenhuollon pitänyt jo ottaa koppia?
Ja raapaista hänen autonomiaansa.
Niin. On semmoinen ihmisryhmä, josta on päätetty, että heidän autonomiansa yli saa ja tulee kävellä. Ja nämä on sitten niin kuin riittävän mieleltään sairaat. Sit niin kuin lääkäriä jopa velvoitetaan riistämään itsemääräämisoikeus, kirjoittamaan lähete suljetulle osastolle. Siitähän sitten... Kuitenkin käytännön tilanteessa, niin ehkäpä taas päivystävät lääkärit ja psykiatrit keskenään keskustelee, että onko tämä nyt ihan oikea itsemurhayritys, onko hän ihan oikeasti psykoottinen, mutta jollain tavalla on kuitenkin niin kuin päätetty, että silloin kun ihmisen mieli on riittävän järkkynyt, niin silloin itsemääräämisoikeus voidaan viedä. Osaatko sanoa, että mihin tämä nyt sitten perustuu?
Kyllä, se taitaa olla aika yksinkertaista, että se perustuu sen ihmisen kokonaisetuun. Ja se perustuu siihen niin kuin ajatukseen, että jos se ihminen osaisi ilmaista aidon tahtonsa siitä, että mikä on hänen etunsa, niin hän sanoisi näin, mutta hänellä on kadonnut se aito tahto nyt. Hän on saattanut joskus esimerkiksi niin kuin hyvänä hetkenä jopa sanoa ääneen, että jos mulle tulee tämmöinen psykoosiepisodi, niin sitten mä haluan, että mua hoidetaan näin. Tai hän kiittää siitä jälkikäteen. Mä luulen, että on lukuisia tarinoita, jossa potilas kiittää sitten jälkikäteen. Tietysti me kuullaan ne tarinat, mutta kukaan ei aina lehteen haastattelua, että mua ei olisi saanut hoitaa tässä psykoosin tilassa. Tämä on niin kuin, yhteiskunnallisesti ratkaistu näin, että se katsotaan, että sen potilaan pitkän tähtäyksen etu, kokonaisetu, on painaa vaakakupissa niin paljon, että tässä tilapäisesti voidaan nyt kävellä sen autonomian yli.
No mennään nyt sitten tietoisesti vaikealle ja vaaralliselle vesille. Eli jos on psykoottinen, itsemääräämisoikeus saadaan ja jossain määrin tulee ainakin hetkeksi viedä. Sitten jos ihminen aidosti yrittää itsemurhaa, todetaan, että hän on mieleltään järkkynyt ja jälleen itsemääräämisoikeus viedään hetkeksi. Sitten Jos meillä on vaikka keuhkoahtaumatautia sairastava potilas, joka silti jatkaa tupakointia. Jollain tavalla me voidaan ajatella, että hän tekee siinä hidasta itsemurhaa, mutta me ei viedä hänen itsemääräämisoikeuttaan, hän saa jatkaa tupakointiaan. No, lääkäriavusteinen itsemurha, eutanasia, joku ihminen kokee itsensä niin sairaaksi, että haluaisi päättää päivänsä. Ja tämä onkin nyt sitten asia, josta jotkut maat on todennut, että silloin hänen tulee saada päättää päivänsä. Eli hänellä tulee olla itsemääräämisoikeus omaan itsemurhaansa. Tämä ei ole helppo aihe.
Ei ole helppo aihe, ja sä käytit sanaa päättää päivänsä. Kyllä Suomessa saa päättää päivänsä.
Kunhan ei kerro siitä kellekään etukäteen.
Joo, okei, kunhan ei kerro, mutta tosiaan siis itsemurha sinänsä ei ole kriminalisoitu. Mutta miten, mikä se ammattilaisten rooli sitten siinä pitäisi olla ja voisi olla, niin se on sitten oikeastaan oma lukunsa. Eutanasiakeskustelussa tämä itsemääräämiseen perustuva argumentti on yleinen ja se on ehkä paras argumentti eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan puolesta. Mutta tämä keskustelu on kuitenkin, ainakin julkinen keskustelu, on usein sillain pinnallista, että sanotaan, että kyllä minun mielestäni ihmisellä on oikeus kuolla, mutta jos ihmisellä on oikeus johonkin, jotta se oikeus on mielekäs, niin se tarkoittaa, että jossain jollain instanssilla pitää olla vastaava velvollisuus tuottaa se. Ja tässä on sitten niin kun se kynnys, että itsemääräämisoikeudesta kuoleman suhteen ei millään tavalla automaattisesti seuraa, että jollain olisi velvollisuus auttaa siinä.
Mun mielestä sä rakensit meille nyt polun seuraavaan aiheeseen, nimittäin lääkärin autonomia. Onko sitä olemassa, ylittääkö se potilaan autonomian ja tämä mahdollinen eutanasiahan liittyy juuri siihen?
Joo, perinteisesti lääkärin autonomia, lääkärin itsemääräämisoikeus on ollut varsin laaja. Eli lääkäri saa niin kuin, päättää hoitotoimista, päättää tutkimuksista ja niin edelleen. Ja siihen ei ole niin kuin historiallisesti ollut paljon nokan koputtamista kenelläkään. Nyt sitten sanotaan viime vuosikymmeninä erityisesti, niin on tullut erilaisia reunaehtoja, on tullut lainsäädäntöä, on tullut käypähoitosuosituksia sun muita, jotka tietyllä tavalla rajaa sitä lääkärin vapautta.
Joo.
Mutta muistutan tässä yhteydessä siitä, että ne on nimeltään käypähoitosuosituksia, eikä käypähoitomääräyksiä. Ja mä itse ajattelen niin, että vaikkapa käypähoitosuositukset on aivan loistava työkalu lääkärille, mutta ne ei ole sillä tavalla rajoittava säännöstö, että potilasta pitää hoitaa näin. Usein kuulee sanottavan, että jos lääkäri poikkeaa käypähoitosuosituksesta, niin silloin hänen pitää itselleen ja sairauskertomukseen erityisesti perustella se. Mutta kyllä mä ajattelen niin, että lääkärin pitää perustella itselleen joka ikinen päätös myös silloin, kun se on käypähoitosuositusten mukainen. Ehkä se on maailman nykyisten ja tulevien potilaiden kokonaisetu, että on käypähoitosuosituksia niin ja vastaavia, jotka antaa sellaista niin kuin jonkinlaista yleistä normistoa, että yleensä potilaat hyötyy, kun niitä hoidetaan näin. mutta sitten on näitä poikkeuksia. En tiedä, tuleeko eutanasiasta koskaan käypähoitosuosituksia, mutta...
Niin,
mutta
tai vältä aikana, viisaasti suosituksia.
Niin. En tiedä tuleeko, ja enkä lähde tässä spekuloimaan, milloin Suomessa eutanasia on laillista ja mahdollista. Jonain päivänä luultavasti on, mutta ehkä me mennään tämän pääaiheen syrjään jo tässä.
Pekka, tästä aiheesta voisi puhua pidempään, ja tässä ei ollut varmasti kaikki autonomiasta, itsemääräämisoikeudesta, mutta olisiko tässä sellainen niin kuin yhden kerran pakkaus?
Joo, kyllä varmaan. Ainakin ne, mitä mulla on ollut mielessä, niin tuli puhuttua.
Etenkin kun ottaa huomioon, että ensi kerralla Veikko Launis jatkaa samoilla vesillä.
Kyllä.
Ihmisarvo. Nämä nivoutuu yhteen, nämä ei ole sama juttu, mutta nämä on niin kuin ehdottomasti kommunikoivat keskenään.
Samoilla vesillä vähän toisenlaisella ongella.
Just näin. Hyvä kuulija, kiitoksia myös sinulle. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Pekka on Pekka Louhiala, lääkäri ja filosofi samassa paketissa. Ja ensi kerralla tosiaan Veikko Launis ja ihmisarvo. Silloin, kuulija rakas, me tavataan taas, ja sitä ennen, vaikka nyt heti, jos pidät tästä, mitä kuulet, niin anna meille arvostelu tai tähtiä siinä podipalvelussa, jota käytät, niin silloin muidenkin on helppo löytää meidät. Mutta nyt oikein hyvää jatkoa ja moi moi!
Moi moi!